Салам, әзіз доғалар. Сіз білен сақ аманды ұшышып тұранымыздан өрен шат. Әзізлер, арағатнашық мұхым деймегін өзі етерлі дәл. Біз бұны олара вақт кетірмек арқалы сұбыт етмегіміз керек. Діңе сөзлерің қадыры йоқтыр. Әзіз балалар, хақиқи сөйгімізі еңі бір ғуыры кеп білен дәлді, еш үсінде амал білен күркізелін дейіп язылан Йоханнаның 1-ші хаты 3-ші бап 18-ші аятында. Арағатнашқылар вақт ве күйч талап едіяр, ве сөйгіні харплар білен айтмағын ең яқшы йолы хем вақттыр. Сөйгінің исасы біз нәмі ойламағымыз яда, нәмі бір жай едішіміз яда, башқалар үчін нәмі үпчін едішіміз дәр. Біз өзімізі нәче бақш етмегіміздір. Есасан, еркеклер бұны дүшінмейерлер. Көпчілік маңа шейлі дейер. Мен чағаларымы ве аялымы дүшінмейен. Мен олар істілен бар ызады тайын едіян. Бұнданан башқа нәм істілерлер. Олар сені істілерлер, әзіз достым. Сенің көзлерің, құлақларың, вақтың, үнісің, барлығың, дыққатыңың істілерлер. Хейш зат бұның еріні басып білмейер. Сөгінің ең істілен зады бұдыр, яда гүллер, яда шоколад дәл. Бұл үніс дыққаттыр. Сөгі башқа кіше шейлі бір үніс берер. Сіз шол вақт өзіңізі яттан шығарыңыз. Үніс шейлі дейді. Мен саңа ең қадырлы болан мүлкім вақтымы берчек. Хачан вақт айырып білсеңіз, сіз құрбалық еден боляңыз. Ве құрбалық сөйгінің хасиетідір. Реббіміз Иса Месих бұны шейлі. Месих ялы сөйіп яшан, ол бізі сөйіп Құдая, яқымлы ұсылы садақа хем, құрбалық хүкмінде бізің үчін жанын құрбан етті. Ефеслілері 5-ші бап 2-ші аят. Сіз сөймен беріп біляңыз, емма сіз бермен сөйіп білмерсіңіз. Худай дүниен өрен сөйендігі себепли өзінің екетек оғлыны берді. Йоханна 3-ші бап 16-ші аят. Сөйгі башқа кіші үчін оңайлылық, мақсат, хопсызлық, пұл, куват, яда вақтан кечмегі білдіріяр. Сөйгі мұхым болану үчін хем бұ ең йоқары везіпедір. Мұқаддес кітап бұңа ғайта ве ғайта нықтыяр, онда шейлі дияр. Шоңа көреді, хеніз вақтымыз барға, хеммелері де айратинда имандағы доғаларымыза яқшылық едейлін. Галатиялары 6-ші бап 10-ші аят. Хер бір пұрсаттан дегерлі нетиже чықарын, себәбі бұ ярамаз дөвірдір. Ефеслілері 5-ші бап 6-ші аят. Еліңнен келі ақа, мәтечілерден ярдамыңы аяма. Сүлейман пахымлері 3-ші бап 27-ші аят. Шының білен әзіз доғылыр, мағзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.